Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Hidayah Kerajaan Wedo Martani, Kecamatan Mamplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mattafaqa 'alaihi Syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan insyaallah kita masuk pada bab yang baru yang diberi judul oleh penulis dengan Kitab Zakat, bab zakat. Di bab zakat, penulis menyebutkan beberapa hadis tentang aturan zakat. Dan insyaallah sebagai pengantar, kita akan sebutkan beberapa mukaddimah tentang masalah zakat. Zakat secara makna bahasa, zakat secara bahasa memiliki beberapa makna. Bisa artinya adalah mensucikan, bisa maknanya tumbuh dan berkembang, bisa juga maknanya memperbaiki atau kebaikan. Dan beberapa makna yang lainnya. Contoh zakat yang maknanya mensucikan, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim." Wa yuzakkihim artinya adalah wa yutahhiruhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul, minhum dari kalangan mereka, yaitu rasul dari kalangan orang Arab, yatlu alaihim ayatik, yang nanti dia akan membacakan ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakihim, dan menyucikan mereka. Ini dibaca oleh Ibrahim alaihissalam di zamannya, dan baru dikabulkan oleh Allah sekian ribu tahun dengan Allah utus siapa? Allah utus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa ini dibaca oleh Ibrahim ketika beliau mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Lafadz wa yuzakkihim, dan sucikanlah mereka, adalah salah satu di antara makna zakat secara bahasa. Kemudian makna zakat bisa juga artinya tumbuh. Sehingga kalau ada ungkapan zaka asyjaru, zaka asyjar artinya pohon itu tumbuh. Bisa juga maknanya kebaikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Khidir menjelaskan kepada Musa mengapa beliau membunuh anak kecil. Lalu Khidir mengatakan, "Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma
tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Di situ ada kalimat fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan, ay khairan minhu salahan wa aqraba ruhma. Dan kami berharap semoga Allah menggantikan untuk kedua orang tuanya anak yang khairam minhu, yang lebih baik daripada anak yang kami bunuh tadi. Zakatan ay salahan, lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya. Sehingga makna khairam minhu zakatan, zakatan di sini maknanya adalah salahan. Baik, ini makna zakat secara bahasa. Selanjutnya, makna zakat secara istilah. Makna zakat secara istilah, di situ ada dua. Ada zakat badan, dan ada zakat harta. Makna zakat badan adalah zakat yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah. Karena itu, zakat ini dikeluarkan untuk semua yang bernyawa, baik laki perempuan, kecil dewasa, bahkan sekalipun budak, dia dizakati. Karena statusnya adalah zakat badan. Kemudian yang kedua adalah zakat harta. Dan inilah yang masuk dalam pembahasan zakat yang menjadi rukun Islam yang kita kenal. Baik, dan insya Allah bagian ini yang akan kita bahas, zakat terkait harta. Selanjutnya, kita akan mengenal seperti ini, pengantar dari sisi ada apa di balik zakat. Ibadah dilihat dari tata laksana. Di sana ada tiga. Yang pertama, ada ibadah badaniyah. Contohnya apa? Ibadah fisik. Contohnya ibadah fisik apa? Salat. Contohnya adalah salat. Puasa, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah maliyah, ibadah harta. Contohnya, zakat, sedekah, dan seterusnya. Yang ketiga, ada ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah. Contohnya, haji atau umrah. Selanjutnya, di masing-masing ibadah ini ada yang sifatnya mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Ibadah ada yang sifatnya mahdhah. Mahdhah itu artinya apa? Murni. Ibadah murni. Definisi ibadah mahdhah adalah andaikan tidak ada wahyu, manusia tidak akan mungkin bisa melakukannya. Sehingga manusia tahu bahwasanya itu ibadah karena Allah kasih bimbingan. Allah memberi petunjuk kepada hambanya ada ibadah seperti ini. Murni pendidikan dari Allah, edukasi dari Allah, wahyu dari Allah. Itulah ibadah mahdhah. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah. Berarti kebalikannya, di mana ibadah ini andaikan tidak ada wahyu, memungkinkan bagi manusia untuk melakukannya melalui naluri yang dia miliki. Contohnya apa? Silaturahmi. Karena itu, baik muslim maupun kafir, Bisa enggak melakukannya? Bisa. Orang kafir bisa enggak silaturahmi? Bisa. Pembedanya ada di mana, Pak? Amalan mukmin diiringi dengan niat untuk mendapatkan pahala. Sedangkan amalan orang kafir enggak ada niat seperti itu. Maka silaturahmi yang dilakukan oleh mukmin berpahala, sementara orang kafir tidak mendapatkan pahala dari praktek silaturahmi yang dia lakukan. Tayyib. Kemudian untuk ibadah mahdhah dalam urusan harta, ibadah mahdhah dalam urusan harta adalah zakat. Karena itu syariat memberikan penjelasan detail tentang zakat. Syariat memberikan penjelasan sangat detail tentang zakat. Anda bisa mengukur bagaimana tingkat detailnya syariat dalam menjelaskan zakat itu dengan menggunakan pendekatan cara wartawan cari informasi. 5W plus 1H. Pendidikan atau fikih tentang zakat. Anda mau tanya mulai dari pertanyaan what, where, when, who, why, how, semuanya terjawab. Dan semuanya ada panduannya. Sehingga zakat adalah syariat yang dijelaskan oleh Allah dengan sangat detail. Karena dia sifatnya ibadah mahdhah. Ya? Karena zakat adalah ibadah mahdhah. Karena zakat adalah ibadah murni. Maka dalam zakat tidak boleh ada kreasi. Dalam arti ikuti panduan yang ada. Karena panduan yang ada itu sudah komplit, lengkap. Bagaimana caranya orang bisa bayar zakat yang sah. Zakat yang diterima yang sah. Ikuti panduan yang ada. Dan tidak perlu berkreasi. Karena itu dalam masalah zakat jangan berinovasi. Sebab syariat sudah memberikan panduan yang lengkap. Sehingga tidak butuh kreasi manusia, tidak butuh inovasi manusia. Nah, sehingga ketika orang melakukan praktik zakat, tapi terkadang dia tambahkan dengan beberapa cara yang baru, yang tidak pernah diajarkan dalam syariat kita, ini bisa berbahaya, bahkan bisa mengancam keabsahan dari praktek zakat. Selanjutnya, kalau ada orang yang bertanya, kita melakukan inovasi dalam rangka untuk mengembangkan dana umat. Tujuan inovasi dana untuk pengembangan dana umat. Kalau mau berinovasi untuk pengembangan dana umat, maka lakukan di selain zakat. Karena zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mulai dari siapa yang harus bayar zakat, harta apa yang harus dizakati, berapa ukurannya, berapa batas minimalnya, kepada siapa orang boleh menerima, lalu bagaimana cara mendistribusikan kepada penerima yang benar, semuanya sudah ada aturannya. Kalau kemudian orang ingin berinovasi pengembangan dana umat, maka gunakan selain zakat. Masih banyak keran-keran yang lain. Contohnya apa, Pak? Ada sedekah, infak, ada wakaf, ada wasiat harta, dan aneka yang lainnya. Yang itu bukan zakat. Sehingga kalau ada orang yang memberikan atau melakukan inovasi dalam praktek zakat, ini bisa mengancam keabsahan. Kita arahkan, kalau Anda mau mengembangkan dana umat, gunakan keran-keran sumber dana yang lain. Keran-keran sumber dana yang lain. Baik. Selanjutnya, pengantar berikutnya. Ada tiga jenis harta di mana Allah yang bagi. Sehingga Allah tidak menyerahkan pembagiannya kepada manusia. Tapi Allah sendiri yang bagi. Apa saja itu? Satu, ghanimah. Allah yang menentukan porsinya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa. Yang kedua, zakat. Penerima zakat sudah ditetapkan oleh Allah. Ada di mana penjelasan penerima zakat? 8 asnaf yang disebutkan di surat At-Taubah. 8 golongan yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga adalah warisan. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan jatah masing-masing ahli waris. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Paling ujung dari surat An-Nisa. Ketika sudah ada penjelasan seperti ini, maka manusia tinggal ikuti panduan yang ada. Dan sekali lagi, jangan berinovasi. Karena kalau berinovasi dalam urusan zakat, itu bisa berbahaya, bahkan sampai bisa mengancam nilai keabsahannya. Baik. Selanjutnya. Zakat itu amal tahunan. Pada asalnya, zakat itu amal tahunan. Hanya ada dua jenis zakat yang tidak harus nunggu setahun. Amal tahunan dalam arti memperhatikan haul. Hanya ada dua jenis zakat yang dia tidak memperhatikan haul. Yang pertama, zakat pertanian. Zakat pertanian dibayarkan saat menerima, saat panen. Begitu panen, langsung dibayarkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'atu haqqahu yawma hasadi. Tunaikanlah zakatnya yawma hasadi, pada saat panen. Yang kedua adalah zakat rikaz. Ini ditunaikan zakatnya ketika menemukan dan tidak harus nunggu setahun. Nah. Selain ini, zakat dilakukan secara bertahap setiap setahun sekali. Karena zakat itu amal tahunan. Karena masing-masing amal punya waktu. Ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal bulanan, sebagaimana ada amal tahunan, dan ada amal seumur hidup sekali. Contoh amal harian apa? Salat 5 waktu. Contoh amal pekanan? Jumatan. Contoh amal bulanan? Puasa 3 hari tiap bulan. Contoh amal tahunan? Puasa Ramadan, salat Id. Contoh yang seumur hidup sekali? Nikah. Akikah seumur hidup sekali. Mau akikah berapa kali? Sekali. Sehingga orang yang lahir, dia diakikahi sekali seumur hidupnya. Demikian pula khitan. Itu sekali seumur hidup. Karena itu masing-masing amal laksanakan sesuai dengan waktunya. Yang amal tahunan, laksanakan tahunan. Yang amal bulanan, laksanakan bulanan. Amal pekanan, laksanakan pekanan. Jangan sampai amal harian dilaksanakan pekanan. Ratau sholat nih pas Jumatan tok. Harusnya harian, dia laksanakan pekanan. Atau amal yang seharusnya tahunan, tapi dilaksanakan bulanan. Zakat itu dibayarkan pakai sistem terima gaji. Begitu terima gaji, potong 2,5%. Tiap bulan dia bayar zakat seperti itu. Nah, model seperti ini kurang tepat karena zakat itu seharusnya dibayarkan tahunan dan bukan bulanan. Meskipun mengenai zakat bulanan diperbolehkan dan nanti kita akan bahas tentang apa hukum zakat profesi. Tapi ini masih panjang ya perjalanannya. Baik, selanjutnya. Zakat itu berlaku. Zakat itu berlaku untuk tabungan, bukan pendapatan. Zakat itu berlaku untuk tabungan dan bukan pendapatan. Kecuali dua yang tidak harus haul tadi. Pertanian dan rikaz. Ya? Artinya zakat itu berlaku untuk harta yang mengendap. Berlaku untuk harta yang mengendap. Baik. Bisa bedakan antara tabungan dengan pendapatan? Bisa? Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya? Kalau tabungan itu berasal dari pendapatan, kalau pendapatan belum tentu jadi tabungan. Ada orang gajinya misalnya 2 juta, anaknya 3. Sehingga dalam satu keluarga dia berlima, 2 juta. Pendapatan 2 juta. Kali 12 berapa? 24 juta. 24 itu akumulasi per 2 juta dari pendapatan dia. Ya? 2 juta dia keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak menyisakan speser pun. Maka berarti gimana? Dia enggak punya tabungan. Wajib zakat enggak? Tidak. Bahkan andaikan ada orang misalnya punya gaji 10 juta per bulan. Kali 12, 120 juta. Ini total pendapatan dia setahun. Tapi dari 10 juta itu pengeluaran dia, pengeluaran bulanan 9,9 juta per bulan. Dia bayar zakat enggak? Bisa jadi tidak, karena tabungan 100 ribu per bulan untuk ngejar nisab gak nyandak. Ya, sebelum nisab sudah hilang terus ya. Maka dalam posisi ini, ketika dia tidak punya tabungan, maka dia tidak wajib zakat. Jadi zakat itu berlaku untuk tabungan, bukan pendapatan. Selanjutnya, hukum asal harta tidak wajib dizakati kecuali jika ada dalil. Hukum asal harta itu tidak wajib dizakati kecuali jika ada dalil yang mewajibkan harta itu dibayarkan zakatnya. Karena itu sebenarnya kalau Anda kita minta untuk membandingkan antara harta yang menjadi objek zakat dengan harta yang bukan objek zakat. Banyak mana ini, Pak? Harta objek zakat dengan harta yang bukan objek zakat. Banyak mana? Banyak yang kedua, Pak. Yang bukan objek zakat ini lebih banyak. Harta yang bukan objek zakat lebih banyak daripada objek zakat. Karena objek zakat ini terbatas. Apa yang membatasi? Dalil. Ini dizakati. Sudah? Selain itu enggak dizakati. Maka Anda cukup belajar harta apa saja yang dizakati, selain itu tidak dizakati. Sehingga dalam menghitung zakat, komponen yang dihitung hanya objek yang dizakati. Sisanya enggak perlu dihitung. Kalau sudah enggak dihitung untuk di zakatnya, ya enggak ada kewajiban apapun kecuali kalau dia mau sedekah sunnah. Karena pada asalnya objek zakat itu ditetapkan oleh dalil. Baik. Selanjutnya, zakat adalah ibadah harta. Karena itu, selama pemiliknya muslim, wajib bayar zakat. Sehingga, jika pemiliknya muslim, pemilik muslim, maka wajib zakat. Baik. Tidak ada ketentuan balek maupun berakal. Ketentuan ini tidak ada. Dalam zakat tidak ada ketentuan balek maupun berakal. Dari sini kalau ada pertanyaan, anak yatim yang kaya hartanya wajib dizakati enggak? Wajib. Orang gila yang kaya hartanya wajib dizakati enggak? Wajib. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan balek dan berakal. Terus siapa yang bayar zakat, Pak, wong orangnya gila? Walinya, keluarganya. Si A gila, dia punya tabungan 200 juta. Mungkin enggak orang gila kaya? Mungkin. Dari mana? Warisan. Saat dia gila dan dia punya tabungan 200 juta misalnya, maka 200 juta wajib dizakati. Siapa yang harus mengeluarkan? Walinya. Karena orang gila tetap wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu ibadah pada harta. Baik. Apa dalilnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyebutkan tentang bagaimana cara untuk menjaga harta anak yatim. Berikut keterangannya. Ini salah satu di antara dalil bahwasanya apa yang terjadi pada anak yatim, mereka wajib mengeluarkan zakat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, hadis ini sahih namun mauquf sampai Umar. Mauquf sampai Umar itu berarti keterangan Umar. Ittajiru fi malil yatama la ta'kuluhas zakat. Kembangkan hartanya anak yatim agar tidak habis dimakan zakat. Artinya apa? Sahabat memahami, harta anak yatim kalau dibiarkan saja, ya nanti terpotong 2,5% terus, sampai akhirnya berkurang karena dimakan zakat. Maka wali anak yatim yang ngelola hartanya anak yatim diminta, kamu kembangkan harta itu biar nanti bayar zakatnya dari hasil pengembangannya. Dipahami ya? Sehingga Umar sampai menyuruh agar wali anak yatim mengembangkan harta anak yatim agar nanti zakatnya bisa diambilkan dari hasilnya. Baik. Berikutnya. Zakat wajib nisab. Kecuali satu, yaitu rikaz. Untuk rikaz tidak ada nisab. Selain itu harus ada nisab. Dan nisab zakat itu sama dengan syarat wajib. Nisab zakat adalah syarat wajib zakat. Artinya gimana? Kondisi di mana orang yang mengalaminya, maka dia kena kewajiban zakat. Nisab zakat adalah syarat wajib zakat. Apa itu syarat wajib? Kondisi siapa yang mengalaminya, maka dia wajib zakat. Baik. Karena itu, orang yang bayar zakat sebelum nisab, zakatnya batal dengan ijma ulama. Sebagaimana orang yang melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat. Saya tanya ya, kapan kita wajib sholat isya? Kapan kita wajib sholat isya? Kapan kita wajib sholat isya? Setelah adzan. Adzan maghrib atau adzan subuh? Setelah adzan isya. Kapan kita wajib sholat isya? Setelah masuk waktu isya. Kapan kita wajib sholat isya? Setelah masuk waktu isya. Sehingga masuknya waktu isya itu disebut apa? Syarat wajib. Sudah? Kalau belum masuk waktu isya, apakah kita diperintahkan untuk menyegerakan waktu isya? Usahakanlah kamu agar waktu isya itu segera datang, biar kamu bisa sholat isya. Apakah seperti itu? Ya atau tidak? Tidak. Sudah? Sehingga, kapan kita wajib sholat duhur? Setelah matahari tergelincir. Matahari masih berada di timur. Kamu kalau ingin sholat duhur, percepat peredaran matahari biar ke barat, terus kerjakan sholat duhur. Ya enggak bisa. Saya tidak punya kemampuan seperti itu. Maka dari sini, manusia tidak diperintahkan untuk mewujudkan syarat wajib agar dia wajib ibadah. Paham? Baik, Anda bisa tulis ya. Ini satu kaidah. Mala yatimmu. Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Begini. Satu lagi. Mala yatimmu al-wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajibin. Jika ada kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan hal tertentu, maka hal tertentu ini hukumnya wajib. Misalnya, Anda tidak bisa sholat kecuali punya pakaian yang menutup aurat. Maka mengupayakan beli pakaian yang menutup aurat hukumnya wajib. Kita tidak bisa sholat kecuali wudu. Maka membeli air untuk wudu hukumnya wajib. Dan seterusnya. Ada orang misalnya di kereta, di toiletnya enggak ada air. Kereta zaman dulu ya. Toiletnya sering enggak ada air. Sehingga masuk toilet isinya kotoran. Karena enggak ada air untuk nyiram. Terus mau sholat. Tayamum atau gimana? Mau sholat. Boleh enggak tayamum? Hah? Boleh enggak tayamum? Tidak boleh. Kenapa? Ada banyak orang yang jualan air mineral. Tapi Pak, itu bayar ya Pak. Nah, maunya gimana? Wudu kan harus gratis. Kata siapa wudu harus gratis? Andai kan Anda tidak bisa wudu kecuali harus bayar, maka bayar ini hukumnya wajib. Itulah yang dimaksud. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Apabila ada syarat wajib yang tidak bisa terwujud, apabila ada amal atau kewajiban amal yang tidak bisa terwujud kecuali dengan keberadaan syarat wajib itu, maka mewujudkan syarat wajib itu tidak wajib. Contoh, kita baru wajib sholat jika sudah masuk waktu. Coba kamu wujudkan waktunya biar kamu wajib sholat. Ya enggak bisa. Manusia tidak dituntut seperti itu. Kita wajib zakat jika apa? punya harta satu nisab. Kamu harus bekerja. Kamu wajib bekerja untuk punya harta satu nisab biar nanti kamu bisa zakat. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena untuk memiliki harta satu nisab di luar kemampuan hamba. Allah yang ngasih harta kepada masing-masing hamba sesuai dengan rizki yang Allah bagikan bagi mereka. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Nanti rinciannya akan kita baca ulang setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kepada kaidah tadi ya. ma la yatimmul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Apabila ada sebuah tugas atau kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan mewujudkan syarat wajibnya, maka mewujudkan syarat wajib itu tidak wajib. Contohnya tadi ya. Apakah orang wajib kaya untuk bisa haji? Tidak. Sehingga ada beberapa ibadah yang dia memiliki urutan syarat wajib. Sehingga di sini ada syarat wajib. Ini ibadah wajib. Contohnya, sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Masuk waktu sholat. Kemudian dia wajib sholat. Apakah orang wajib untuk mewujudkan waktu sholat agar dia bisa sholat? Tidak. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Punya harta satu nisab. Sudah? Agar bisa zakat. Apakah orang diwajibkan untuk punya harta satu nisab biar dia bisa zakat? Tidak. Kamu wajib punya harta satu nisab biar kamu wajib zakat. Itu salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena untuk memiliki harta satu nisab, semua orang pengin. Saya pengin kaya, Pak. Tapi Allah takdirkan miskin. Sehingga enggak bisa punya harta satu nisab. Ya sudah, Anda tidak wajib zakat. Andaikan seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk kerja biar dia punya harta satu nisab, maka nanti ketika zakat enggak ada yang menerima karena kaya semua. Jadinya ketika zakat tidak ada yang menerima. Kenapa? Semuanya kaya. Contoh yang lain. Punya harta agar bisa haji. Apakah kaum muslimin wajib punya harta biar bisa haji? Biar bisa haji? Tidak. Sudah? Maka dari sini jamaah, kalau orang bayar zakat sebelum nisab, saya mau membuat kesimpulan ini. Bayar zakat sebelum nisab itu sama dengan sholat sebelum waktu. Nah, banyak orang yang gak sadar seperti ini. Asal zakat, padahal dia belum punya harta satu nisab. Itu sama dengan orang sholat sebelum masuk waktu. Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Ada orang sholat dua rakaat dengan niat subuh sebelum masuk subuh. Gimana hukumnya? Di sini, bayar zakat sebelum nisab, maka batal sebagai zakat. Kenapa batal sebagai zakat? Karena tidak memenuhi syarat wajib, tapi sah sebagai sedekah. Sholat sebelum waktu batal sebagai sholat tersebut, begini, tapi sah sebagai sholat sunnah. Sehingga kalau ada orang sholat dua rakaat sebelum subuh dengan niat subuh, ya batal sebagai sholat subuh, tapi sah sebagai sholat sunnah. InsyaAllah bisa dipahami ya? Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian, mengenai penerima zakat, InsyaAllah nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Tapi secara umum, penerima zakat di situ disyaratkan harus 8 asnaf yang sudah ditetapkan. Siapa yang menyalurkan zakat di luar dari 8 asnaf ini tidak sah. Dan Anda perlu lihat, anak yatim tidak termasuk. Anak yatim tidak termasuk. Kecuali jika status anak yatim itu miskin, maka dia diberi zakat sebagai orang miskin. Tapi kalau anak yatim yang tidak miskin, dia punya warisan dari bapaknya, sebab yatimnya tidak boleh jadi alasan untuk menerima zakat. Baik. Kemudian dari 8 asnaf itu, secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Ada 2. Yang pertama, diberi zakat karena dibantu. Karena dibantu untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Orang yang diberi zakat karena dia dibantu untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Ini contohnya fakir, miskin, budak, terus apa lagi? Gharimin. Dan ibnu sabil. Kemudian ada yang diberi zakat karena melayani masyarakat. Dia diberi zakat karena melayani masyarakat. Contohnya adalah sabilillah. Dan amil. Amil zakat dapat karena dia melayani masyarakat. Baik. Detailnya seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan masalah penerima zakat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan alhamdulillah, insya Allah akan terbit buku baru judulnya Fikih Zakat. Sekarang baru proses proofreader. Dibaca oleh tim ahli untuk koreksi dan seterusnya. Kalau nanti sudah selesai, semoga bisa segera diterbitkan dan bisa jadi panduan bagi kaum muslimin tentang bagaimana panduan cara bayar zakat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.